პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღას FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. ვისი შავი საბანკო ისტორიის გათეთრება გადაწყვეტა ხელისუფლებამ? რატომ თვლის ამორჩეულის მოსყიდვის მცდელობად მესამე სექტორი პრემიერის ახალ ინიციატივას და რა ეკონომიკური სარგებელი შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას 600,000 ადამიანისთვის დავალიანების ჩამოწერამ? დღეს კომპეტენტ პასუხში მოისმენ ჩვენი სტუმარი ბათუმის ნავიგაციის უნივერსიტეტის პროფესორი, ლოჯისტიკის საერთაშორისო ანალიტიკოსი თენგიზ აფხაზავა გახლავთ. მოგესალმებით ბათუმ თენგიზ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. პირდაპირ ეთერში საზოგადოება და ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე და ექსპერტი გია ხოხაშვილი შემოგვიერთდები. ბათუმ თენგიზ, 600,000 ადამიანია დღეს საქართველოში, ვისაც პრემიერის მიერ დაანონსებული პროექტი განხორციელდება. მოგვიყევით უფრო დაწვრილებით, ვის შეეხება მამუკა ბახტაძის ინიციატივა?
მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში, მოგესალმები რადიოჯარის მსმენელს. დიახ, ეს მე შევაფასებ სუფთა, ვთქვათ, ეკონომიკურ ასპექტებს აი ამ გადაწყვეტილების. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის 1, 2 და 5 წლის პრობლემა, ეს არის პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში გროვდებოდა და მოგეხსენებათ, საბანკო სექტორის მიერ იქნა შექმნილი სწორედ ეს კრედიტი ინფო, ეს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც აფიქსირებდა და გარკვეულ სარეიტინგო ქულებს ანიჭებდა საბანკო სესხის მომხმარებლებს და შესაბამისად მონაცემთა ბაზა ჰქონდა იმასთან, ამ კლიენტებთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე კრედიტ ინფო აწვდიდა ინფორმაციას ბანკებს და შესაბამისად ამ სარეიტინგო ქულებიდან გამომდინარე ბანკები განსაზღვრავდნენ იმ რისკებს, რომელიც შესაძლებელია მომავალ, ეს ვთქვათ,
მომხმარებელს
ქონოდათ. პარალელურ რეჟიმში იმდენი ადამიანი მოხვდა ამ წლების განმავლობაში, ბოლო დაახლოებით 10-15 წლის განმავლობაში ამ შავსიაში, ეგრეთ წოდებულ შავსიაში, რომ ისინი პრაქტიკულად აღმოჩნდნენ თამაშგარე მდგომარეობაში და რეალურად ვერ იღებდნენ იყვნენ მოკლებული შესაძლებლობას კონკრეტული საკრედიტო რესურსთან მიმართებაში ამ ბანკების მხრიდან. ამიტომ ბაზარზე გამოჩნდა საკმაოდ სოლიდური ნაწილი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და განსაკუთრებით ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციებისა, რომლებმაც თავის თამაშის წესები დააწესეს, თუმცა ეს იყო კანონმდებლობის ჩარჩოში მოქცეული, მაგრამ ძალიან მაღალი საპროცენტო განაკვეთებით. მოსახლეობას, რომელსაც ძალიან ისედაც ძალიან ძიმე ტვირთი
შეიძლება ითქვას ალტერნატივა შესთავაზეს ბანკებისგან განსხვავებით,
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იყო მცირე, ესე ვთქვათ, მცირე ფინანსური რესურსი, ანუ პატარა გწოდებული მცირე კრედიტები, ონლაინ კრედიტები, და თქვენ წარმოიდგინეთ მაყურებლის მსმენელისთვის ცოტა უფრო გასაგები რო იყოს ადამიანი, რომელსაც უცებ დაჭირდა კონკრეტული
მცირე
ხანხა, დიახ, და გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფოში ძალიან ვთქვათ მას უჭირდა კონკრეტული რესურსის მოძიება, ანუ ვერ ისესხა ეს ფული ვერც მეზობლისგან, ვერც ახლობლისგან, ვერც ნათესავისგან მიმართ ასეთ ორგანიზაციას, იმის იმედით, რომ იმ წუთას მან ჩაახშო ის პრობლემა და ვთქვათ კონკრეტული პრობლემა გადაწყვიტა, თუმცა შემდგომში იმის გამო, რომ მას არ ქონდა ესეთ შემოსავლები, მან ვერ შეძლო ამ კონკრეტულ
ისეთ შემოსავლებს. თუ გავითვალისწინებთ პროცენტების რაოდენობასაც,
რა თქმა უნდა, პროცენტები მაღალი, საურავი
მაღალი, ფაქტობრივად ძალიან ბევრჯერ შეუძლებელი იყო ამ თანხის
გადაწყვეტა. რასაკვირველია, და აი წლების განმავლობაში ეს პრობლემა გროვდებოდა და თქვენ გახსოვთ კარგად, როდესაც არ კონკრეტულად პირველად ეს გახდა დღევანდელი პრემიერის მიერ გაჟღერებული უკვე ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან, როდესაც ის ფინანსთა მინისტრი გახდა, რომ ამ პრობლემას სჭირდებოდა მოგვარება. აქედან გამომდინარე, დღეს როცა მე მოვისმინე ეს განცხადება, სიმართლე გითხრათ, არ მეგონა თუ კი ასეთ მოკლე პერიოდში შესაძლებელი იქნებოდა ამხელა მონაცემთა ბაზის გადამუშავება, გაცხრილვა, მოლაპარაკებების წარმოება, იმიტომ რომ ეს ხო ასეთი იოლი პროცესი არ არის, ეს არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი პროცესი და
ვისთვის იყო რთული სამუშაო,
ბატონო? რთული ეს არის
და ამ ყველაფრის შესახებ თითოეულ ბანკს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას უკვე აქვს ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის გაცვლა ხდებოდა. ანუ რთული ვისთვის იყო?
არა, რთულია მოლაპარაკებების მხრივ,
მოლაპარაკებები გასაგებია
რომ რაღაც დალაგება კონკრეტული სექტორების მიხედვით, თქვათ კონკრეტული ვალების მიხედვით, საურავები ვის რამდენი ქონდა დაწესებული, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის 1 და 2 და 5 წლის პრობლემა, ეს არის დაახლოებით 10-15 წლის ნაგროვები პრობლემა, მათ შორის ახალიც რა თქმა უნდა, ბოლო წლებშიც დამატებული, მაგრამ საერთოდ ჯამში ხა წარმოიდგინეთ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში რეალურად ცხოვრობს 4 მილიონამდე ადამიანი, 600,000 ეს არის ძალიან დიდი ციფრი. 600,000 ადამიანი აღმოჩნდა შავ სიაში, უფრო მეტია, მაგრამ აქ კონკრეტულ რაოდენობაზეა საუბარი ადამიანების, რომლებსაც აქვთ ძალიან პატარა მცირე სესხები აღებული და შემდეგ ამ მცირე სესხებიდან დარიცხული საურავებით, ანუ უზარმაზარ თანხებზე არიან ესენი გასული. რა თქმა უნდა, რასაც ისინი ვერასოდეს ვერ გადაიხდნენ. ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ გროვდებოდა ეს პრობლემა, ხო და ამას ჭირდებოდა რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული მუშაობა იმისთვის, რომ საერთოდ ჯამში რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილება ყოფილიყო მიღებული და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად სწორი და დროული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს კვლავ მიეცემათ საშუალება იმისთვის, რომ მათ უკვე ნორმალური, სწორი მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან ხელი მიუწოდებოდეთ ის საკრედიტო რესურსზე, რომლის გადახდასაც ისინი შეძრებენ. მაგრამ ამისთვის საჭიროა დამატებით იმის გარდა, რაც იმ რეგულაციების გარდა, რომელიც დაიწყო ეროვნულმა ბანკმა და მთავრობამ, იმის გარდა საჭიროა კიდევ რაღაც კონკრეტული დამატებითი რეგულაციების მიღება, რათა სისტემური ცვლილებები მოხდეს ამ კუთხით. აი, როცა ეს სისტემური ცვლილებები დასრულდება, ამის შემდეგ უკვე შესაძლებელი იქნება ამ ადამიანებს ჰქონდეთ ხელმისაწვდომი კონკრეტული ფინანსური რესურსი, რომლის გადახდასაც ისინი კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეძლებენ თანდათანობით, ანუ მათი შემოსავლები უნდა იყოს გაცილებით უფრო მეტი.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, რომ მოსახლეობა იქცეს გადამხდელუნარიანად. და რომ მოსახლეობას ჰქონდეს იმდენი შემოსავალი, რომ აღებულ საბანკო ვალდებულებებს გაუკლავდეს. თემას რომ მიუბრუნდეთ, ისე უფრო დეტალებზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება ჩვენი რადიო მსმენელისთვის, რომ გასაგები გახდეს, საუბარია იმ ადამიანებზე, ვისაც 2000 ლარამდე აქვთ დავალიანება. საინტერესო ეს სეგმენტი რატომ იქნა შერჩეული და აი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო გამოდის შუამავალი, როგორც ქართულ ბანკსა და დანარჩენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და ბანკებს შორის სახელმწიფოს როლი და ფუნქცია ამ შემთხვევაში რა არის?
გასაგებია, მე ის რაც მოვისმინე, კიდე ერთხელ მოვისმენ, კარგად ჩავაკვირდები, რამდენადაც მახსოვს პრემიერის განცხადებაში იყო ნათქვამი, რომ ძირითადი ნაწილი, ანუ ამ 600,000 კონკრეტული საბანკო სექტორის მომხარებლის ძირითადი ნაწილია, რომელთაც აქვთ არაუმეტეს 2000 ლარის. ანუ მაგრამ იყო საუბარი, შეიძლება უფრო მცირე კონდეთ გაცილებით, მაგრამ შეიძლება უფრო მეტი და მათ შორის საკმაოდ
შეიძლება ორი საფინანსო მიკროსაფინანსო
შეიძლება მეტი კონდეთ, დაუშვათ არა 2000, არამედ მეტი, მაგრამ ძირითადი ნაწილიაო, ესე მახსოვს მე პრემიერის განცხადება, ვერ თავს ვერ გამოვიდეთ, მეტრო კარგად უნდა მოусმინო კიდე ერთხელ, მაგრამ გარდა ამისა მან აღნიშნა, რომ ძალიან დიდი ნაწილი არის სოციალურად დაუცველი. ეს ერთი, მეორე, იქ მან რა თქმა უნდა მადლობა გადაუხადა ფონდ ქართუს, მაგრამ მე არ ვიცი ჯერ კიდევ დასაზუსტებელია ამ ფინანსურ ვალდებულებას, ანუ მილიარდ ნახევარი გაჟღერდა თუ არ ვცდები, მთლიანად ეს ფონდი იღებს საკუთარ თავზე თუ რაღაც გარკვეულ წილობრივი მონაწილეობა იქნება მისი და ნაწილ სახელმწიფო დაფარავს, ამიტომ ეს კიდევ დასაზუსტებელი საკითხებია.
ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ვალდებულებაზე არ იყო საუბარი. ჩვენ ამ თემაზე განაგრძობთ რა თქმა უნდა საუბარს. ჩვენ ხა პირდაპირ ეთერში საზოგადოება და ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მესალმები რადიოსენილებს.
ბატონო გიორგი, როგორ შეაფასებთ ხელისუფლების ინიციატივას გარკვეული კრედიტორებისთვის სესხის ჩამოწერასთან დაკავშირებით და ამ გადაწყვეტილებით, რაზე შეთანხმდნენ ბანკები და მიკროსაფინანსოები ქართულ ბანკთან?
დავიწყოთ იმით, რომ ეს მხრივ შეიძლება ხელისუფლების ინიციატივა, მაგრამ რეალურად ეს არის კერძო სუბიექტებს შორის მიღწეული შეთანხმება, როდესაც ფონდი ქართულ ყიდულობს ჩამოწერილ ეგეწოდებულ უიმედო სესხებს კომერციული ბანკებისგან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისგან, ონლაინ განსაცხებლებისგან, ეგრეწოდებული სესხის ამომღები პრობლემული სესხის კომპანიებისგან და მათი განცხადებით ეს არის დაახლოებით მილიარდ ნახევრიანი პორტფელი, რომელსაც ემატება ანუ ძალიან ჯარიმები და საურავები. თუმცა საბოლოო ჯამში ეს არის ძლიანი პორტფელი იმ 600,000 ადამიანის, რომელიც არის კრედიტ ინფო საქართველოს ნეგატიურ ჩანაწერთა ბაზაში, თუმცა ეს თუ ამ რიცხვს გავფილტრავთ, ანუ ამ ადამიანების რაოდენობას თუ გავფილტრავთ, 600,000 ადამიანში შედიან მათ შორის ისინი, ვისაც კონდა პრობლემური სექი, მაგრამ დაფარა ეს ვალდებულება. ასევე შედიან ისეთი გადამხდელები, ვისაც კონდა და ვისაც აქვს 2000 ლარზე მეტი ვალდებულება, შესაბამისად ეს რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდება და 600,000-ი ნამდვილად არ იქნება. ასევე რა თქმა უნდა, ცირდება 1.5 მილიარდი არჯდება ეს პროექტი, ეს ანუ ამისია და უფრო ერთგვარი სესხებისგან იმ ადამიანების, ვისაც ერთი წელია კაპიკის გადაუხდიათ ამ ფინანსურ ინსტიტუტებში და საბოლოო ჯამში ფონდი ქართულ ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ წლევანდელ ბიუჯეტში მათ მობილიზებული აქვს და დარეზერვებული 100 მილიონი ლარი.
და მომავალი წლისთვის რა თანხას დაფარავენ, არა აქვთ ამაზე ინფორმაცია ჯერჯერობით.
ალბათ ყველა ხვდებით, რომ მომავალი წლისთვის ეს 1.4 მილიარდი ნამდვილად არ იქნება. 100 მილიონია, ხო და 99% მომავალ წელზე არ გადავა ვალდებულების თავისთავად. როგორც ჩავს
და აქედან გამომდინარე რა გამოდის ბატონ გიორგი?
გამოდის ის, რომ ეს არ არის 600,000 ადამიანს ეს არ ეხება და არ ეხება 1.5 მილიარდს. შესაბამისად თავისთავად ეს ნაბიჯი, რაც უნდა კეთილშობილურია, საქველმოქმედო ნაბიჯია, თუმცა როდესაც საუბრობენ რაღაც ეკონომიკურ ეფექტზე ამ ნაბიჯის, ან საუბრობენ, რომ ახალწლამდე 600,000 ადამიანს ვალი აღარ ექნება, ეს არის გადაჭარბებული, ეს უფრო კავშირშია პოლიტიკასთან და არჩევნებთან, ვიდრე ეკონომიკასთან. რადგან ფინანსური ეფექტიც კი ამას არანაირი არ იქნება, წარმოიდგინეთ, რომ ბაზარმა ლარის კურსმაც კი არ მოახდინა დღეს რეაგირება ამ ახალ ამბავზე და ფაქტობრივად უცვლელი დარჩა ლარის კურსი, მთელი დღის განმავლობაში ვაკვირდებოდი. არა და როდესაც ბაზარი იგებს რაღაცა დიდი ფინანსური ცვლილების შესახებ, ის შესაბამისად რეაგირებს, ლარი ან მყარდება, ან უფასურდება, რეაგირებას კი არ ქონია. ეს სესხები ისედაც ჩამოწერილი და უიმედო სესხები იყო კომერციული ბანკების ძალიან დიდი უმრავლესობისთვის. შესაბამისად განსაკუთრებულ ფინანსურ ეფექტს მე არ ველოდები. ერთი ეფექტი, რაც შეიძლება გამოიწვიოს, უკვე გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ ბანკების ხელხაზე რეკავენ ადამიანები, პატიოსანი გადამხდელები მათ შორის, და აცხადებენ, რომ ისინი საერთოდ აიხდიან სესხებს. ანუ არ მოახდინოს ამას სტიმულირება იმის, რომ სანი გადამხდელები, ვის თვიდან თვემდე ხელფასზე ცხოვრობენ და საკუთარი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებისთვის სესხი აქვს აღებული, ასეთმა ადამიანებმა არ გადაიხადოს სესხი იმის იმედად, რომ აი შემდეგი არჩევნებისთვის სხვა მთავრობა მოვა, სხვა პოლიტიკური ძალა და არიშურებენ მოგეხსენებათ პოლიტიკური ძალები გავს დაპირებებს წინასაარჩევნოდ, რომ მათ რაღაცა
სესხებისგან. ეს არის ფაქტობრივად ბატონო გიორგი ის ნეგატიური მოლოდინები, რომელიც შეიძლება ამ გადაწყვეტილებას მოყვეს, მაგრამ მეორე მხრივ ხომ შეიძლება ამ ჩამოწერილი სესხების შემდეგ ეს ადამიანები რაღაც ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანებენ, ან სესხებს აიღებენ, მინიმუმ შესაძლებლობა ექნებათ ასეთი. ანუ ეკონომიკურ ეფექტზე მართალია თქვენ განაცხადეთ, რომ დიდია ეს მოლოდინები არ გაქვთ, რომ რამე შეიცვლება ქვეყანაში, მაგრამ ამ ადამიანებისთვის რა იცვლება, ვინც არ იქნება შავ სიაში მომავალში?
ანუ საკითხს უნდა შევხედოთ ასე. არიან ადამიანები, ვინც ვერ იხდიდნენ ან არ იხდიდნენ გარკვეულ ვალდებულებას. ამ ადამიანების რაოდენობის და გამოიწვია ონლაინ სესხების აქტიურმა კამპანიამ, როდესაც ისინი შესწავლისა და საკრეტო ისტორიის გაცნობის გარეშე და შემოსავლის უქონელ ადამიანებს აძლევდნენ სესხებს. მასალია მცირეს, მაგრამ მაინც შესაბამისად გაიზარდა რაოდენობა. ჩვენ თუ შევხედავთ კრედიტ ინფოში ჩანაწერთა რაოდენობის ვისტებს, 2014-15 და 16 წლებში ეს არის კატასტროფულად ზარდი. ორ წელიწადში 14-16 შორის ფაქტობრივად გაორმაგდა კრედიტ ინფოში ჩანაწერების რაოდენობა. ეს ძირითადად იყო ონლაინ სესხების ხარჯზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თუ გვაქვს იმის იმედი, რომ ადამიანი, რომელიც სესხებს ვერ იხდიდა საერთოდ, ანუ შემოსავალი არ ჰქონდა და სამსახურიც არ ჰქონდა, რომ ის იმდენად ეკონომიკურად აქტიური გახდება მას შემდეგ, რაც რაღაც შავ სიაში აღარ იქნება, მე ამის იმედი ნაკლებად მომ.
გასაგები.
პატივისტების მიუხედავად, ეს ადამიანები არ არიან ეკონომიკურად იმდენად აქტიურები, რამდენადაც არიან გადასახადის ის გადამხდელები, რომლებიც თვითონ ჩემდე ხელფასზე მუშაობენ და გადასახადესაც იხდიან და როგორღაც სხვადასხვა კრედიტის გადახდასაც ახერხებენ. მე მესმის, რომ ძალიან მძიმე თემაა, ბევრ ადამიანს აქვს ვალდებულება, მაგრამ ერთ მხარეს არიან ისინი, ვინც ვერ ახერხებენ გადახდას და მეორე მხარეს არიან ის ადამიანები, ვინც ახერხებენ და როგორღაც წვალებით თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ახერხებენ ამ სექტის გადახდას. მე არ ველი განსაკუთრებულ ეკონომიკურ აქტივობას იმ ადამიანებისგან, ვინც ბოლო ერთი წელი საერთოდ კაპექს ვერ იხდიდა სექტისას არგებლოდა. შეიძლება გადაიხდით ასეთი ადამიანი, ალბათ ძალიან კარგად ხდებით. შეიძლება ცოტა არ გამოდის სად კარგად, მაგრამ ჯობია სიმართლეს ვთქვა, როდესაც რაღაც მოლოდინებს ვამხარებ ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც შავ სიახლეში არიან, მათი ეკონომიკური აქტივობის იმედად სამწუხაროდ არ უნდა იყოს სახელმწიფო.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მსმენელს შევახსენებ საზოგადოება და ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. სტუდიის სტუმარი კი ბათუმის ნავიგაციის უნივერსიტეტის პროფესორი, ლოჯისტიკის საერთაშორისო ანალიტიკოსი თენგიზ აფხაზავა გახლავთ. ბატონო თენგიზ, ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ შეუძლებელია ქართულ, რომელსაც 900 მილიონიდან 1 მილიარდამდე სასუსხე პორტფელი აქვს, მილიარდ ნახევარი უიმედო სესხები საკუთარ თავზე იყოს. სინამდვილეში მექანიზმი არის ასეთი: კომერციული ბანკები იაფად სიმბოლურ ფასად მიყიდიან სესხებს ქართულს, რეალურად კომერციული ბანკების მხრიდან ხდება ამ ფულის ჩამოწერა და ბანკ ქართულსთვის დივიდენდების ჩუქება. არავითარი მილიარდ ნახევარი ქართულიდან არ გავა. ეს იქნება 1 ან 2 ათეული მილიონი, განაცხადა დღეს რომან გოცირიძე. თქვენი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. ამაზე ფაქტობრივად აქეთაც წაიყვანე კიდე საუბარი.
იმიტომ რომ ეხლა როგორ წარმოიდგინეთ, ეხლა უბრალოდ აი სენელისთვის რომ უფრო გასაგები იყოს. დაუშვათ თქვენ გაქვთ კონკრეტული თქვენ და ნუ რაღაც ჯგუფს ნაწილს კონკრეტული დავალიანება, რომელსაც თქვენ ვერ იხდით, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს უიმედო ან რაღაც პერსპექტივაში გადასახდელი ფული, რომ შემოსავალსაც, რომელსაც ელის კონკრეტული ორგანიზაცია, დაუშვათ რომ კონკრეტული ფინანსური ინსტიტუტი, რომლის დავალიანებას თქვენ გაგაჩნიათ. მე ვიღებ ამ ფულს საკუთარ თავზე, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მე უიმედო სესხი შეიძლება რაღაც ნაწილს, მთლიანად ეს უკვე მოლაპარაკების საგანია და ეს ორი სწორად აღნიშნა თქვენმა სტუმარმა, რომელიც ახლა ჩაგვერთო, რომ ეს შეიძლება იყოს ნაწილი გადახდილი ან რაღაც პროცენტი აქედან გადახდილი, ახლა არა, მაგის განსაზღვრა და წინასწარმა ძალიან რთულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე უიმედო სესხიდან შეიძლება ავიღო ეს ფული და შეიძლება რაღაც ნაწილი ფულის და მივიღო კონკრეტული დივიდენდი. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე შეიძლება მქონდა აღებული 100 ლარი და ეს 100 ლარი საურავების შედეგად იყო დაუშვათ 1000 ლარი. ანუ შესაბამისად ამხელა პროცენტს, რა თქმა უნდა, ადამიანი, რომელსაც შემოსავალი არ გვერდაფარავდა, მაგრამ მე რეალურ ნორმალურ ქვეყანაში, სადაც საპროცენტო განაკვეთი არის ნორმალური და არა ესეთი კატასტროფული, როგორიცა აქ, დაუშვათ ონლაინ საგრეიტო ორგანიზაციებს, შეიძლება მოველოდე ვთქვათ 100%-იან დივიდენდს ყველაზე მაქსიმუმ. ანუ რეალურ შემთხვევაში მოგებას მიიღებს სწორედ ეს კონკრეტული ფინანსური ინსტიტუტები. ხოლო ქართულს რა დივიდენდი შეიძლება ამით კონდეს, როდესაც ის თავის ფინანსურ რესურსს დახარჯავს ამაში, ცოტა გაუგებარი განცხადებაა ჩემთვის. ეს მეორე, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ვეთანხმები თქვა გამოსვლას, უკაცრავად სახელი და გვარი და სტატუსი.
გიორგი კეპულაძე.
დიახ, ბატონ გიორგის, აბსოლუტურად ვეთანხმები ამაში, რომ რა თქმა უნდა განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ეფექტს ჩვენ აქედან არ უნდა ველოდოთ. და საერთოდ არანარი მოლოდინი ამასთან დაკავშირებით არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ეკონომიკური ეფექტი საფინანსო სექტორში შეიძლება მოხდეს სხვა ფინანსური ინსტიტუტების განვითარებით.
არ ვიღებთ და ნიშნულოვანია ის, რომ ამ პროცესში არ მონაწილეობს ბიუჯეტიდან სახსრები, რა კი ეკონომიკური სარგებელიც, როგორც თქვენ
აღნიშნეთ, ისეთ რა არსებობს ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა და ზოგადად ჩვენი ტიპის ქვეყნებისთვის, ანუ ეს თქვა განვითარებული ქვეყნებისთვის, როგორც ამას გამოცდილება აჩვენებს, სოფლიო გამოცდილება, ყველაზე იდეალური ვარიანტი არის, როდესაც ისინი გარკვეულ კოორდინაციაში მუშაობენ ერთმანეთთან. ანუ თქვა საგადასახადო სისტემას და საფინანსო, ანუ თქვა დანახარჯებს, რომელიც ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ამას აკონტროლებს მთავრობა, ის აწესებს გარკვეულ რეგულაციებს ეროვნული ბანკის მეშვეობით და შესაბამისად ამ ფისკალურ პოლიტიკას შეიძლება ქონდეს რაღაც კონკრეტული ეფექტი კონკრეტულ დროში გაწერილი და გათვლილი. აი ამ სისტემას უნდა დაალაგება და გარდა ამისა მეორე ძალიან ისეთი საინტერესო მოსაზრება არის ყველა იმ ადამიანის, ვინც ასე თუ ისე ჩახედულია ამ სექტორში, რომ ჩვენ არ გვაქვს ალტერნატივა ერთადერთი, ეს არის რამოდენიმე საფონდო ბირჟა, რომლის მფლობელები ასევე არიან ბანკები. ანუ ყველა ვარიანტში ამას ყველაფერს მიყვართ ბანკებამ. ამიტომ ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, კაპიტალის ბაზარი, ანუ ალტერნატიული ფინანსური ინსტიტუტები, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ ინოვაციურ ეკონომიკაზე, შესაბამისად ჩვენ აუცილებლად უნდა გქონდეს სხვა ფონდები, მაგალითად სხვადასხვა ვენჩურული ფონდები და არა ერთი. შესაბამისად პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რომლებიც შემოვა კონკრეტული სერიოზული პროექტების დასაფინანსებლად, ეს არ უნდა იყოს მაინდამაინც მსხვილი პროექტები, როგორიც იყო მაგალითად აჯარისხალი ჯორჯია და ასე შემდეგ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ სახელმწიფო კონკრეტულ გასაგები
აქედან გამომდინარე დაგისვამთ ბატონო თენგის კითხვას, ამდენად თანმიმდევრულია ეკონომიკური პოლიტიკა ამ ხელისუფლების. თქვენ ახსენეთ, რომ ჭარბვალიანობა მოსახლეობას წლები აწუხებს, 15 წლის განმავლობაში. ხომ არ ფიქრობთ იმის მიუხედავად, რომ დადებითი მოლოდინი გაქვთ, ეს ნაბიჯი დაგვიანებულია? დღეს რატომ გაახსენდა ხელისუფლებას, რომ ჭარბვალიანი მოსახლეობა ყავს, რამდენიმე თვის წინ დაიწყო ამაზე ზრუნვა? ანუ ხომ არ ფიქრობთ, რომ გარკვეული ეკონომიკური თვალსაზრისით ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადა ედგა, ცოტა უფრო ადრე უნდა მომხდარიყო?
რა თქმა უნდა, გეთახვებით აბსოლუტურად, ეს უნდა მომხდარიყო ცოტათი უფრო ადრე, მაგრამ რა ვიცი, ხათ ამბობენ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე დავეთანხმები ბატონ გიორგის იმაში, რომ ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ეფექტს ამისგან არ უნდა მოვლოთ. ეს არის უბრალოდ იმ საკრედიტო წნეხისგან მოსახლეობის განთავისუფლება, ამ შემთხვევაში საუბარია 600,000 ადამიანზე, რომელსაც რეალურად ეს აწვა ზურგზე და მათ შორის შეიძლება
ყოფილიყო. წნეხი რაში გამოიხატებოდა? შეიძლება ამ ადამიანების ძალიან დიდი უმრავლესობა არც კი იხდიდა დავალიანებას, უბრალოდ ისინი
არც კი კი არა ვერ იხდიდა
დავალიანებას, დიახ, და უბრალოდ ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მოექცნენ შავ სიაში და არც ჰქონდათ შანსი, რომ მომავალში სესხი გამოეტანათ. ანუ მათი წნეხი ამ შემთხვევაში, თუ გულისხმობთ, რომ შავ სიაში იყვნენ და
ამის გამო მარტო ეკონომიკა და ფინანსური წნეხი ხო არ არის, მორალური წნეხი. მე გეტყვით საკუთარ მაგალითზე, შემიძლია გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით რამოდენიმე წლის უკან მე დავიჭირე სტუდი, თქვათ, ერთ-ერთ საკვანძო თანამდებობა ბათუმის საგრებულოში და ჩემი საკმაოდ სოლიდური ხელფასი მქონდა, მე ვიყავი მოხვედრილი შავ სიაში, თუმცა ძალიან ჩემთვის ეს ძალიან გასაკვირი იყო და ამის გამო, მიუხედავად ჩემი საკმაოდ მაღალი და სოლიდური შემოსავლისა, ვერ ვახერხებდი და არ მქონდა ხელმისაწვდომობა, ესე ვთქვათ, ამ საგრეიტო რესურსზე. და ძალიან დიდი ძალისხმევა დამჭირდა იმისთვის, რომ მომეხდინა ამ, ესე ვთქვათ, განულება აი ამ კრედიტ ინფოში, ამ ორგანიზაციაში.
ბატონო თენგის, ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ექსპერტი გია ხუხაშვილი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობთ, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გია, როგორ აფასებთ პრემიერ ბახტაძის მიერ დღეს გაჟღერებული ინიციატივას საბანკო და მიკროსაფინანსოებიდან ვალების ჩამოწერასა და შავისიდან ჩვენი მოქალაქეების 600,000 ადამიანის სამოღებასთან დაკავშირებით? თქვენ რა რისკები დაინახეთ მთავრობის ამ ნაბიჯში?
ხო, ну, პირველ რიგში უფრო კონკრეტული ინფორმაცია მჭირდება, არის ნუფუნდოვანია მაინც, იმიტომ რომ ხა მე არ მგონია, რომ 600,000 არ გადამხდელი შავ სიაში მოხვედრილი არსებობდა საქართველოში. აქ რაღაც სხვა რამეშია საქმე და ჯობია რომ უფრო ზუსტი სტატისტიკა მივიღოთ და მასშტაბები უკეთესად შევაფასოთ, ხო? რა შეეხება ჩემ დამოკიდებულებას, წინააღმდეგობრივია. ანუ ერთის მხრივ ეს არის ძალიან მწვავე სოციალური პრობლემა და თუ ვიღაცა ამ სოციალურ პრობლემას წვეთს, ხო, ბუნებრივია, მადლობისმეტი რა გვეთქმის, ხო? ანუ სოციალური პრიზმაში თუ გავხედავთ, ეს ნამდვილად დასაფასებელია. მაგრამ რა შეეხება ეკონომიკურ ლოგიკას და ამ საკითხის პოლიტიკასთან გადაჯაჭვას, აქ რა თქმა უნდა რაღაც სევდანარევი სკეპტიციზმი მიყრუბს, იმიტომ რომ ეკონომიკურად სიმართლე გითხრათ, ეს გადაწყვეტილება არის სარისკო, მარტივად რო ვთქვათ, იმიტომ რომ უპასუხისმგებლობის ელემენტი შემოაქვს აი ამ განვითარებაში. იმიტომ რომ
ანუ შეიძლება კეთილ სინდისი ერ გადამხდელებზე მოახდინოს ამ ყველაფერმა
დავლენა. ანუ შეიძლება ჩვენ ცოტა ხანში მივიღოთ კიდე უფრო გრძელი შავისია, იმიტომ რომ ეხლა აი რა სეგმენტზე საუბრობ ჩვენ საუბრობთ სეგმენტზე, რომლის ნაწილისთვის ეს იყო ესე რომ ვთქვათ, სასიცოცხლო მაჩვენებელი ამ ფულის აღება. ანუ უკიდურესად გაჭირებულ ადამიანებზე ლაპარაკი, რომელიც იცოდნენ რომ ვერ გადაიხდიდნენ, მაგრამ მაინც იღებდნენ კრედიტებს. და მეორე ეს არის უპასუხისმგებლო ხალხი, ხო, რომლებიც ან მობილური საყიდლად და ამ შემდეგ და მეორე ნუ გადააგდეს ჭალებში ბანკები, ხო? ანუ აი ამ სეგმენტზე ვსაუბრობთ. ეხლა ეს ის სეგმენტია, რომელიც როგორც კი შავისიდან ამოვა წავლენ და ისევ აიღებენ ფულს. ანუ იქ ის რომ მე ხა აღარ შევწყვეტ ამას და მეორეთ აღარ გავაკეთებ, ხო, ეს არ მოქმედებს ამ სეგმენტში.
იმის მიუხედავად, რომ ბატონმა ივანე მაჭავარიანმა გაფრთხილება მიანიშნა ადამიანებს, რომ მათ აღარ ექნებათ.
ივანე მაჭავარიანის გაფრთხილება ეს ეხლა არავინ არ უყურებს, არც საფინანსო სისტემები არ უყურებენ, ხო, ისინი თავის ლოგიკით მოქმედებენ, პირდაპირ მობილურებზე აგზავნიან შეტყობინებებს, რომ მოიდა ფული წაიღო, ხო? ასე რომ ეხა ივანე მაჭავარიანების თვალის ბრიალის არავის არ ჯერა და არასერიოზულია საერთოდ ამაზე ლაპარაკი. გარდა ამისა, წესიერი გადამხდელებსაც უჩნდებათ, ნუ ერთის მხრივ გაბრაზება და მეორეს მხრივ განცდა იმისა, რომ ესე რომ თქვა, შეუძლიათ აიღონ ვალები და შეიძლება პოლიტიკური რისკები ისეთი გაჩნდეს ქვეყანაში, რომ ვიღაცამ უკვე მათ მაგივრადაც გადაიხადოს ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე დღეს არის.
აქედან გამომდინარე, ბატონო გია, აი ამ ყველა კომპონენტის გათვალისწინებით, საკმაოდ სარისკო იყო ამნაბიჯის გადადგმა ხელისუფლების მხრიდან. მესამე სექტორი ამნაბიჯს ამომრჩევლის მოსყიდვას უკავშირებს. თქვენ რა შედეგს ელით მთავრობის ამ ინიციატივას? ხომ არ უჯდება ივანიშვილს ხელისუფლებაში ყოფნა ძალიან ძვირი?
ხო, ნუ ძვირი უჯდება. რა არის ისეთ ივანიშვილი ყოველთვის იყო ქველმოქმედი, ხა ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში. უბრალოდ სამწუხარო და ჩემთვის პირადად ძალიან გულდასაჭყვეთ, იმიტომ რომ ის ჩემთვის არის სულერთი, ხო, მე მასთან ადამიანური სენტიმენტები მაკავშირებს და ბევრი რამე გვაკეთეთ გადატანილი. აქედან გამომდინარე გული მწყდება ერთ რამეზე, რომ მისი ქველმოქმედების, ესე რომ ვთქვათ, აი მისი ქველმოქმედება, უანგარო ქველმოქმედების საკითხი აი ამ ბოლო მოვლენით ეჭქვეშ დგება. იმიტომ რომ აი ეს მისი ქველმოქმედება გადაეჭაჭვა პოლიტიკურ დღის წესრიგს, ანუ პოლიტიკური მოტივი გამოჩნდა ამის უკან და ამან შეიძლება წყალში გადაყაროს მისი ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ნაკეთები კეთილი საქმე. ანუ და რაც ყველაზე ცუდია, ერთჯერადი ამოცანის შესასრულებლად ხდება ეს ყველა. ეს მისთვის ეს თქმედება სხვაშორის არ იყო დამახასიათებელი, იმიტომ რომ როდესაც ეს საკითხები იხილებოდა სამჩვენ ერთად ვიყავით, ხო, ის ყოველთვის შორს დგებოდა. ანუ ის ყოველთვის ამბობდა, რომ არ მინდა, რომ ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ მე ამას ვაკეთებ რაღაცის გამო.
გასაგებია.
დღეს ფაქტობრივად მე
ანუ კითხვით ნიშნები ამ მიმართულებით ჩნდა.
ხო, მე ერთადერთ დასკვნას ვაკეთებ, რომ ის არის აბსოლუტური აფექტის მდგომარეობაში. აფექტის მდგომარეობაში, ანუ ფაქტობრივად ის ჩაყენებული, ანუ ეს არ არის მისთვის დამახასიათებელი.
ანუ გარკვეულწილად გამოსავლის ძიების პროცესი არის, შეიძლება ითქვას ეს ნაბიჯიც.
ძალიან ცუდად არის.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ.
ცუდად რომ ამაზეც კი წავიდა
რა. სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ ბატონო გია, მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. ექსპერტი გია ხუხაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და რამდენად შეიძლება ეს ყველაფერი აისახოს იმ ადამიანებზე, ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, რომლებიც არიან კეთილ სინდისიერი გადამხდელები, ბატონო თენკის, აი ამ გადაწყვეტილებით რა რისკები ჩნდება და დავასრულოთ თქვენთან.
გარკვეული რისკები რა თქმა უნდა არის და ძნელი ამას არ დაეთანხმო. ოღონდ მე მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც არის განვითარებული და ჩვენთვის მისაბაძი ევროპული სახელმწიფო, ის ვითარდება ძალიან მარტივი ფორმულით. ეს არის სოლიდარული საზოგადოება პლუს სახელმწიფო რეგულაციები და თუ ამ კუთხით გავითვალისწინებთ, მინდა რომ ჩვენ ვიყოთ სოლიდარულები ეს გადაწყვეტილებების მიმართ.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში, ბათუმის ნავიგაციის უნივერსიტეტის პროფესორი, ლოჯისტიკის საერთაშორისო ანალიტიკოსი თენგიზ აფხაზევა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხში ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის.
სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:00-დან 20:00-მდე.